Hai, începem cu cocul preparation, da?
Da,
hai
să
vedem. Preparation handle.
Set.
Nozzle stiffage.
On.
Otopeni, baza aeriană 90. Echipajul unei aeronave Spartan face câteva verificări de rutină.
Take off data. Set review, avem vitezele 120-138.
În cabina avionului se află locotenentul comandor Daniel Motoriu, zis Moto, și capitanul comandor Daniel Mihoș. De ceva timp au pierdut șirul misiunilor în care au transferat bolnavi cu COVID aflați în stare gravă.
Primim ordinul de acțiune de la eșalonul superior, după care pregătim ruta de zbor, verificăm situația meteo la destinație, și după care inginerii și tehnicii de sol pregătesc avionul. Medicii împreună cu loadmasterul îl echipează cu tărgi, cu aparatură medicală.
Loadmasterul ce e?
Loadmasterul este specialistul cu centrajul și încărcarea.
A, deci practic să fie avionul echilibrat cum ar veni.
Da, el se ocupă de încărcarea avionului astfel încât să fie echilibrat din punct de vedere aerodinamic.
Și efectiv, din momentul în care vine ordinul până în momentul în care lăsați pacientul, cât poate să dureze? Spuneți-ne așa, dați-ne un exemplu concret.
Din momentul când vin pacienții până când avionul decolează, ai nevoie de o oră, o oră jumătate, pentru că pacienții sunt luați din ambulanță, băgați în avion, la rândul lor pregătiți, conectați la aparatura medicală pe care noi avem la bord. Până când îi dăm jos din avion, misiunea poate dura și 8 ore.
Da, funcție de
destinație.
Da.
Pacienți pot fi 1 sau 5 pacienți?
În 2020, echipajele Spartan au făcut 31 de misiuni, în care au transportat 46 de pacienți cu COVID în stare gravă. Când sunt câte 5 pacienți, în avion sunt încă 13 persoane, echipa medicală și echipa de zbor. Fiecare bolnav e supravegheat de un medic și un asistent. Și nu au fost puține situațiile în care pacienții au fost resuscitați pe timpul zborului.
Îi vezi pe acei oameni cu tuburi, cu cabluri, cu ace în mâini, cu e horror, nu știu cum să vă spun.
Dar practic în timpul zborului voi sunteți o secție de ATI cu aripi până la urmă.
Așa am fi.
Eu am fost impresionat de medici. Câtă dăruire, câtă muncă depun oamenii ăștia, cum să spun, trebuie să le ridicăm câte o statuie fiecăruia. Îi vedem în avion, nu stau un moment jos. Tot timpul au câte ceva de făcut, tot timpul pregătesc o perfuzie, tot timpul se uită la aparate, tot timpul discută între ei. Am avut oameni care au făcut stop cardiorespirator în avion. I-am văzut muncind și făcând curându-și. Mie mi s-au făcut mâinile, uite, pielea ca la găină. Nu știam ce se întâmplă în spate când i-auzeam cum duduie, cum aleargă, cum fac. Cu balonul îl resuscitau, îl apăsau și făceau curându. Și nu sunt niște poziții
confortabile.
Fie spus, noi stăm acum un pic înghesuit în timp ce...
Da, dar vă dați seama ce e acolo, 5 tărgi, mâncă ce e acolo. Bașca mai au fiecare trusele, aparatele, butelile de oxigen, nu este.
Și l-au scăpat pe respectiv?
Da, a fost o doamnă care am dus-o la Suceava.
Timpul este un factor cheie în aceste misiuni, dar chiar și așa, piloții nu au cum să zboare cu viteza maximă. De multe ori, nu pot să o ia pe traseul cel mai scurt, care ar putea presupune trecerea printr-o zonă cu turbulențe.
Mergem cât se poate de repede, dar nu chiar atât de repede, astfel încât să avem vibrații, turbulență și să îi deranjăm pe dânși.
Ei fiind majoritatea intubați și de obicei sunt intubați, să evităm turbulențele pentru că ar putea cauza probleme atât lor cât și personalului medical care stă în picioare și asistă. Trebuie să...
În picioare stau medicii în timpul ăsta?
Da. Trebuie să evităm zonele cu givraj, cu gheață, ca să înțeleagă publicul larg, pentru a nu îngreuna aeronava. Foarte multe lucruri pe care le luăm în calcul. Trebuie să ne interesăm în permanență de starea de sănătate a pacienților. Să vedem dacă este nevoie să aterizăm de urgență undeva pentru a li se acorda asistență medicală sporită, să ajungem la un spital, rol 2 sau ceva de genul.
La ce altitudine putem zbura dacă ei sunt intubați și starea lor de sănătate nu e bună? Nu putem urca ca pentru o misiune normală de transport materiale, de exemplu. Trebuie să stăm un pic mai jos ca și altitudine, ca și nivel de zbor, pentru că orice schimbare de altitudine presupune schimbarea de presiune, asta presupune o apăsare pe organele lor vitale, pe plămâni. Și
care sunt oricum afectați.
Și asta presupune ca noi să stăm un pic mai jos ca altitudine.
Dar chiar și așa, anumite probleme chiar nu pot fi prevăzute. Și atunci deciziile trebuie luate într-o fracțiune de secundă, spun capitanul comandor Daniel Mihoș și locotenentul comandor Daniel Motoriu.
A fost fost trei, și doi bărbați și o doamnă. Și unul dintre bărbați, un tip mai corpulent, așa, mai bine făcut, anestezia sau ce i-au dat ca să-l calmeze și să-l adoarmă. Bineînțeles că dânsii erau tot împachetați, nu se le vedeau decât firele din gură și tuburile și toate. A dat semne că se trezește exact în momentul când decolau. Și eu eram al treilea pilot, pentru că misiunea a fost destul de lungă și eu stăteam în scaunul din mijloc, dar întors către echipa medicală să-i văd ce se întâmplă. Și exact în momentul când băieții au zis ready for take-off, go, și să accelereze să plece, domnul a început să se miște, să se zbată și le-am întrerupt decolarea. Vă dați seama, doctorii erau în picioare. Ce însemna dacă noi plecam cu o fracțiune de secundă mai devreme, eliberam frânele și avionul pleca, totul era în mișcare, domnul se trezea, doctorii trebuiau să sară pe el.
Da,
să...
o frână bruscă,
o frână bruscă.
Să ducă la accidente.
Da.
Pe lângă cei aflați în avion și cei care s-ar fi aflat oricum la muncă pe aeroport sau la spital, fiecare transport al pacienților cu COVID aflați în stare critică mai presupune mobilizarea unui număr de aproximativ 50 de oameni. Vorbim de personal specializat și supra-specializat.
După misiune suntem dezinfectați de către echipa MBC.
Ce înseamnă?
Nuclear, bacteriologic și chimic. Și avionul, după fiecare misiune, este la fel dezinfectat cu nebulizatorul.
Dispersează un praf, apoi echipa tehnică vine și ia toate display-urile, butoanele, manetele și le șterge, pentru că praful acela se depune și îngreunează apoi funcționarea butoanelor. După cum vedeți, toate sunt butoane fine. Dacă praful ăla se depune în jurul butonului, va fi foarte greu de apăsat.
Poate duce chiar la defectarea unor subsisteme.
Mai sunt și pompierii care trebuie să fie prezenți la aterizare și la decolare, cei care fac plinul aeronavelor sau tehnicienii care verifică aparatura medicală de pe aeronavă. Locotenent colonelul Dragoș Tudose este medicul șef al bazei 90. A coordonat cele mai multe misiuni de acest fel și mi-a explicat că fiecare pacient are nevoie de echipamente care cântăresc aproape 200 de kilograme. În mare sunt cam aceleași aparate care țin în viață în secțiile de terapie intensivă, cu mențiunea importantă că cele care sunt folosite pe avion trebuie să îndeplinească anumite condiții.
Deci asta este o unitate de terapie intensivă. Practic, este tot ce ai nevoie într-o secție, la un pat de terapie intensivă, ori într-o ambulanță de terapie intensivă, ori într-un post din ăsta de avion, din punct de vedere al aparaturii medicale. Tub de oxigen, ai un monitor, defibrilator.
De altfel le și auzim, colegii noștri le setează pe
așa. Un aspirator, care merge în conjuncție cu ventilatorul, deci ăsta este aparatul care poate să respire pentru pacient. Două injectomate și un monitor de funcții vitale. Deci, practic, cu aparatura care o avem pe o targă din asta,
fix pe o targă e pusă.
Ca structură și ca dimensiuni e făcută pe o targă, dar este făcută și configurată pentru mediul aeronautic. Asta înseamnă că este configurată pentru protecție electromagnetică și rezistentă la suprasarcini, modul de fixare, modul de gestionarea încărcăturii energetice și căbrăia, totul respectă standarde militare ca să nu avem probleme în avion, pentru că colegii mei n-ar fi foarte încântați ca eu să fac ceva în spate și să vadă pe ecranul lor. Adică asta, de fapt, asta e problema.
Să nu interfereze
exact
aparaturile între ele.
Deci aparaturile n-au voie să, cu toate că se alimentează la aceea sursă energetică, n-au voie să interfereze. Ei n-ar fi foarte fericiți, eu n-aș fi foarte fericit, pacientul n-ar fi foarte fericit.
În primul rând. Și mă gândesc că trebuie să reziste și la diferențele de presiune,
ele
la aterizare.
Ele sunt făcute să reziste așa, deci suprasarcini, deci la forțele care acționează pe targa asta și pe aparatură în timpul zborului, decolare, aterizare, să reziste la variații de temperatură.
Da, logic.
La variații de presiune, care e iarăși foarte importante, și la vibrații.
Conștient fiind de ce mobilizare presupune fiecare transport aerian al pacienților cu forme grave de COVID, medicul șef al bazei 90 chiar nu înțelege de ce pentru unii purtatul măștii reprezintă un efort atât de mare.
A trebuit să conving piloții că chiar dacă le e greu, trebuie să zboare în combinezoane și într-un echipament care nu le e familiar, ca să stai într-un, cum am început, cu combinezoane tip Biohazard 3, cu două rânduri de costume, cu măști FP3, cu ochelari, cu asta să-i pui să și piloteze, nu e ușor.
Dar cred că îți îngreunează și mișcările până la urmă.
Îți îngreunează mișcările, îți îngreunează percepția, îți îngreunează vizibilitatea, îți limitează niște necesități fiziologice de a bea apă, de a te duce la toaletă, de a mânca. Și când misiunea durează 8 ore și tu trebuie să stai 10 ore în combinezon, nu e greu. Și după aceea trebuie să...
E foarte greu.
Nu e, da.
Vi se pare complicat? Chiar e. Și da, în momentul în care un pacient trebuie transportat cu avionul sute de kilometri în căutarea unui loc la terapie intensivă, e clar că sistemul medical face față tot mai greu. Mult mai simplu ar fi să nu ajungem în astfel de situații, spun piloții și medicii.
Sincer, eu nu-mi doresc să mai fac misiuni cu Spartanul. Singurul mod în care ne puteți ajuta, ca noi să vă putem ajuta, este să încercăm să limităm transmisia virusului, să nu ajungem în cazuri grave la care să trească să facem transportul de pacienți între secții de terapie intensivă, și asta printr-o distanțare fizică, înțelegerea și informarea doar din surse sigure și, cel mai important, portul măștii și spălatul pe mâini.
Ascultați sfatul medicului.
Da.
Ascultați sfatul medicului,
asta
cum se zice.
Asta e cel mai important. Să nu stăm să googlim singuri.